Krimināla procesa materiāli liecina, ka amatpersona ļaunprātīgi izmantojot dienas stāvokli, veikusi tīšas darbības, ar kurām radījusi būtisku kaitējumu slimnīcai. Amatpersona noslēgusi līgumu ar kādu fizisku personu par it kā dokumentu reģistrēšanu un iesniegšanu Latvijas Republikas patentu valdē. Par šo pakalpojumu slimnīca apņēmās fiziskai personai veikt samaksu 1800 eiro apmērā. Taču izmeklēšanā noskaidrot, ka fiziskā persona šos darbus nav veikusi. Dokumentu reģistrēšanu un iesniegšanu patentu valdē veikusi slimnīcas amatpersonas radiniece. Slimnīca atbildīga amatpersona zinot, ka līgums par pakalpojumu sniegšanu neatbilst faktiskiem apstākļiem un maldinot slimnīcas darbiniekus panāca attiecīgo maksājumu, dokumentu sagatavošanu un naudas pārskaitīšanu.